Kort før vi starter, ta deg en tur innom vilthekta.no. Der finner du mye om podcasten og tv-serien og historien om hvordan dette ble det. Men nå kommer ukens episode av Jakt og Fiskepodden.
Dette Jakt og Fiskepodden, en podcast fra Statskog.
Jeg vet at det ikke lurt, og kanskje ikke lov, å flytte fisk fra et sted til et annet. I hvert fall I våre dager. For jeg vet jo egentlig ikke helt hvor fisken I vatten og elve I Norge ville ha vært uten mennesker sin hjelp. Men hvorfor så farlig å sette ut fremmed fisk I et vatten? Og finnes det historier som med all tydelighet viser at et øyeblikksutslipp kan gi katastrofale følger I 10 år etter 10 år etter 10 år. Vi har med oss fiskeekspert og en gammel kjenning I podcasten, Øyvind Fjellseth I dag, men først så skal jeg introdusere meg selv. Trond Gunnar Skillingstad podsjef og læregutt fra Statskog og læregutt I podcasten. Hjertelig velkommen til deg og til et tema du neppe trenger å forberede deg på, siden du kan koble en glødende interesse med god utkommelse, engasjement og fortellerevne, kunstnersjel Espen Farstad.
Tusen takk.
Og til vårt akademiske alibi, doktor Bresjeberget, dieselkongen fra Solhøy, som har sterkere jaktlyst enn fryserkapasitet, og det ser litt, for man har mange frysere. Velkommen, rypedoktor Jo Inge Bresjeberget.
Tusen takk.
Øyvind, hjertelig velkommen tilbake til oss.
Jo, takk.
Det nesten så jeg ikke trenger å introdusere deg nå.
Nei, men jeg nå her.
Ja. Sånn det.
Velkommen skal du være.
Ja. Ja. Takk. I en episode tidligere I år så kom det plutselig med litt ekstra stoff, etter at kamerad slukket. Og det ligger da kun I podcasten. For det, vi har podcasten på Naturkanal 1, og så lot vi opptaket gå litt videre. Og da kom det plutselig en historie fra en Espen, om en litt fuktig bytur og en laks. Har du lyst til å utdype den historien, eller skal vi la den forbli podcastens mørke?
Nei, altså, historien stemmer den.
Jeg gjør det. Hvor stor var laksen? Det lurer jo folk på.
Nei, dette begynner jo å bli bra mange år siden, men den var 3,5 kilo, og det var ikke laks, da, det var en ørret.
Men da kom jo oppfølgespørsmålet I denne sammenheng, siden det var den rammen som det var. Det størrelsen det kommer an på?
Tidvis.
Ja. Nå må vi la det.
Oi, Espen. Men du, som jeg nevnte I innledningen, folk har flyttet fisk I uminnelige tider. Men nå det da, ikke plutselig, men nå det overhovedet ikke innenfor å drive og flytte arter på den måten. Men kan ikke vi starte med et sånn tankeeksperiment? Hvordan hadde norsk innlandsfiske sett ut hvis menneskene I Norge aldri hadde flyttet fisk?
Da hadde det foregått I mye lavere terreng enn I dag. Veldig mye av fisk I hvert fall. For den, det første sånn nok så vitenskapelig dokumentert utsetning av fisk, den foregikk på Hardangervidda for 6-7 tusen år siden. Da ble det flyttet fisk. Så her folk skjønt ganske så tidlig, og vi var helt tilbake I enda yngre tid da, eller nyere tid, vikingtid, med Eilif Elg som bar fisk til Rausjøen. Så her som da ble slått inn I en runestein, for det var en stor verdi. Det var hans. Og hans families, eller et fisk I ettertid også. Så har dette skjedd sikkert litt her og der, nå og da, i det ganske land. Det har jo bodd mennesker her siden isen trakk seg tilbake. Ut på 1700-tallet så var det en tysker som het Jacobi. Han fant ut hvordan du skulle få fram ørret kunstig. Ved å ta vare på rogn og ha melk over og få det I noen bøtter eller kar, eller hvordan han jo nå gjorde det, og så ble det yngre av det, så man da greide å få satt ut et annet sted, eller et sted. Og det her spredde seg rundt om I Europa, og ut på 1800-tallet så kom det også sakte men sikkert til Norge. På 1840-tallet så var det en husmann som bodde inne I et av Statskog sine terreng I Finnemarka, som het Sandungen. Jakob Sandungen tok en som navn. Han het Jakob Lysaker, tror jeg, I utgangspunktet. Han tok navn etter vannet Sandungen I Finnmarka, og han på 40-50-tallet så begynte han å gjøre det samme som denne tyskeren Jacobi gjorde I Tyskland 100 år tidligere. Så var det da en fiskeriinspektør som het Magnus Gabriel Hetting, han snusa opp dette her sånn, og i 1856 så ansatte han Jakob Sandungen som fiskeriassistent. Og årsaken til at han ville ha Jakob Sandungen på laget var at på den tida så postulerte Hetting at om ganske få år, så, eller innen en ikke alt for fjern fremtid, så ville fisken forsvinne, for det sto så dårlig til i norske vann og vassdrag i forhold til, til det å bedrive et uttak av fisk. Så da var, ble mantra utover på slutten av 1800-tallet og langt inn i vår tid, at her skulle settes ut fisk. Det skulle tilføres fisk der det ikke var fisk, og det skulle tilføres mer fisk der det var fisk. Det siste, det første å tilføre fisk der det ikke var fisk, det har gjort at du har fått fisk overalt. Så mange av fjellområdene, enten du er i Jotunheimen, eller Dovre, eller, eller på Hardangervidda, de har fått fisk i relativt ny tid. Altså i løpet av de siste 160-70 årene da. Så nytt.
Ja, det var ikke øret på Hardangervidda.
Jo da, Hardangervidda, der var nok mye av jobben allerede gjort, som de enkelte miljøer sier, men... For deler av Gudbrandsdalen og fjellområdene på siden der, så skjedde mye godt inn på 1900-tallet. Det ble satt ut mye fisk, og det var jo, selv når jeg var guttunge, nå begynner jeg rekt nok å bli noen år, men det var jo et klekkeri i hjembygda mi også. Det var jo bare noen kummer. Veldig primitivt, men de tok sjørett da, ofte, for den var lett tilgjengelig i bekkene i området rundt, og så tok de fram yngel, og så satt de det rundt om inne på skauen. I dag så er det veldig regulert. Du skal helst bruke stedegen fisk, og i hvert fall stedegna fisk. Så i de områder som denne Jakob Sandungen holdt på da, i Finnmarka, der må du nå ha fisk av Finnmarka opprinnelse, som da kommer fra det faktisk samme vassdraget som han holdt det i da. Så det, skal du sette ut fisk i de områder, så må du ha fisk som er produsert av, med den bakgrunnen. Og sånn er det blitt mye strengere over hele landet. Så er det så blir det fortsatt gjort en del feil, men det generelle er at det ble nok satt alt for mye fisk i mange, mange tilfeller. Og det gjorde at i stedet for å få mye stor fisk, så fikk du enormt mye liten og lite attraktiv fisk. Særlig i reguleringsmagasiner har det her vært, skjedd i stort monn, fordi når de her tingene ble lagd til kraftanlegg da, og lagd reguleringsdammer, så som en del av det skjønnet som ble gitt, så fikk du utsettingspålegg ofte. Og det kunne være litt sånn dårlig skjønt på mye av det. Altså, sett ut 10.000 fisk i det vannet, ikke sant? Som du egentlig ikke trenger å sette fisk i det helt tatt, kanskje. Eller du burde ikke ha satt mer enn kanskje et par tusen. Og da fikk du veldig mye dårlige bestander ut av det. Her er det gjort en stor opprøddingsjobb nå de siste, jeg vil si, 30 årene da. Så veldig mye av det her er gjort, i hvert fall god forsøk på å rette opp i. Så der har det vært mye som har gått skjeis, egentlig, når det gjelder utsettingspålegget særlig, og så har det nok, var det nok litt vel frislepp på utsetting. Altså, når jeg var ung, så ble det satt ut regnbueørret over en lav skog overalt, og bekkerøye, og kryssninger av de her forskjellige, brøding, og jeg vet ikke hva de heter, hadde navnet alle, det ble satt ut kun for sportsfiske. Det meste av det her er bare deva ut. Regnbrøten greier seg veldig dårlig i norske vassdrag, så den forsvinner stort sett bare sakte, men sikkert, etter hvert som man blir gammel og dør. Når det gjelder bekkerøye, så har den overlevd mange steder. Så da har du fått en fremmed art inn, som har etablert seg og blitt der. Og det samme kan nok sies om en del andre arter, sånn som karpe.
I Asker så har vi jo karpe i veldig mange vann og isdammer og sånn.
Solabor, ikke sant?
Og det ble jo satt ut av kommunens innlandsfiskenemnda i kommunen langt inn på 90-tallet.
Ja, karpe, og det ble jo satt ut fordi karpe er jo en fantastisk sportsfisk, selvfølgelig, for den som er glad i det. Men så det som er utfordringen her, er at du vet jo egentlig ikke om du er noen nisser på lasset her, da. Ikke sant? Du setter ut en fremmed art, og så vet du utgangspunktet ikke
hvordan... Risikosport.
Ja, ikke sant? Du vet utgangspunktet ikke hvordan den arten slår til. Kanskje han er veldig konkurrent til det som er der fra før, som er det naturlige og som vi ønsker å ivareta også. Eller kan føle med seg en sykdom. Og det kan være andre ulike...
Og kan berøre andre levende organismer enn fisk også. Dette er også et viktig perspektiv da.
Hele økosystemet.
Pukkelaks, som er mye fokus på nå om dagen, er jo en fisk som er... satt ut med viten og vilje av, ja, Sovjetunionen og ja, det var helt frem I nyere tid egentlig. Så satt jo det med viten og vilje. De tenkte at der, den her gjør ikke noe skade for den, skal jo bare opp og gyte nederst I elvene, og så går yngeren rett til havs med en gang, så den påvirker jo ikke den fisken vi har, men det, det hadde jo ingen forutsetninger for å mene annet enn at de trodde det. Og vi ser resultatet her nå. Det har jo en negativ betydning.
Du, du bitt liten avsporing, for at jeg, nå satt jeg tenkt på plantefronten, så har jo dere vært det store problemet. Vi har fått inn, via sånn inn, global handel, altså, vi har fått inn utrolig mye rart som sprer seg I enorm fart. Men på jaktfronten, liksom, det noe som importert? Det sånn satt
ta,
ut, liksom?
Ta mink, for eksempel.
Ja, mink. Ja, mink, Måren. Kanskje.
Måren, ja, det mange eksempler Måren. På det rundt omkring. Ja. Du absolutt ikke skal drive på med det overhovedet ikke.
Men det noe sånn hjort som spesial spesial laget hjort, liksom, som slapp
ut. Mille Marie hadde vel noe da gjort gående ned I innhegning I Larvik?
Ja, men et eksempel jo, Britum hadde med seg til New Zealand, for eksempel, satt ut alle mulige hjortearter, eller?
Ja, ja.
Ja, ja. Altså, verdens beste rødt- og regnbørrettfiske, brunrødt- og regnbørrettfiske, finner jo New Zealand.
Okay.
Han hører jo ikke hjemme der.
På satt ut fisk.
Ja, det fisk som har satt ut og etablert seg
der. Så i sum da, så kan du jo si at vi hadde hatt et, kanskje hatt et fattigere fisk da, uten dere fiskeutsettinger. Altså, når du tenker på all den ørretten som flettet, for eksempel, som har gått forholdsvis bra da, rundt omkring I verden. Det har de gjort litt over hele verden. Det har faktisk langt på vei gått bra I en del områder.
Ja, det kan gå men, bra.
Kan gå bra.
Når jeg møtte barndomsfiskeparadis Børgefjell, så det jo ørret I kvertet vatten, og I en del sånne små, små kjønne, det liksom... alt det satt ut, eller det noe som naturlig?
Ja, altså ørretten og røya I mindre grad også, den har jo sånn, den har jo begrenset evner til å komme så oppover I vassdrag, ikke sant? Så hvis den da, et vassdrag hvor du kanskje har et flatt og fint nedre parti, ikke sant? Så kommer du opp til 50-60 meter over havet, så kan du møte den første fossen, ok, den går, den kommer jeg forbi, og så kommer du 100 meter høyere opp I terrenget da, over havet, så møter du kanskje et absolutt hinder da, som ikke mulig for en fisk å komme forbi. Men det som må ha litt I mente med de der høydemeterne av havet, jo at for 10 000 år siden, da, når denne fisken begynte å komme inn over her, så lå jo havet I Sør-Norge, så lå den over 200 meter høyere enn I dag.
Mm.
Så du må I hvert fall høyere enn det, da, før du begynner å møte noen reelle hindre for en ørret I hvert fall, og en ørret, røye og laks var de som kom først. Så møter de ikke noen hindringer da før du kommer kanskje 500-600 meter over havet da. Men I fjellområdene, de som sånn fra 800 meter og over, så det stort sett vært godt med vandringshindre før han kommer dit. Så da han enten så han blitt flyttet over fossen, og så har han greid å svømme til neste stykke, og så...
Fått hjelp, rett og slett.
Ja, fått hjelp, ja. Så det har vært mye hjelpende hender her. Så...
Men kunne jeg ikke ha vært igjen fra... Før landingen, hevingen?
Nei, da lå det meste av landet under flere tusen meter okay. is. Det var bare kystområdene som var åpne der du har lunattakker I dag.
Du, jeg tenkt, hvis dere har noen... Altså, vi har jo bokelagshistoria, jo et åpenbart eksempel på at det kan gå ganske ille. Vi har fått en god del lytterspørsmål underveis med ting som knyttet blant annet til gjedde. Har dere noen historier om gode intensjoner som gikk skikkelig rett vest?
Jeg har en med dårlige intensjoner som gikk rett vest. Jeg vet om en historie. Det var en kar som var og tjuvfisket kreps I Krøderen og ble tatt av noen grunneiere og fikk vel regelrett juling og så går historien på at han kvitterte ut med å sette ut gjedde. Og da jeg var guttunge, sånn 16-17-18, så husker jeg var mye på hyttetur oppe på Krøderen, for en kamerat som hadde hytte der, og vi drev litt ot I fisk og fisket ellers og sånn I Krøderen. Det var et fint ørretvann, vet du. Det var jo flotte ørretter I Krøderen. Fint. I dag dette basically blitt et gjeddeområde. Og langt oppover I Hallingdalselva, helt oppover til Nesbyen omtrent, tror jeg, det gjedda som rår nå, liksom. Så det har endret hele greiene, med basis og utgangspunkt I at en eller annen, unnskyld uttrykket, kødd, satt ut gjedde. I vannet. Og sånne historier det vel mange av, egentlig?
Ja, Sørv på Sørlandet, sånt eksempel. Det setter ut en art som interessant for enkelte sportsfiskere. Da. Sørv en veldig, kanskje en av våre vakreste fisker, en karpfisk, med røde flotte finner og veldig vakker fisk. Artig sportsfisk.
En bra sportsfisk også.
Ja, som delvis har satt ut antagelig fordi du setter den i et, kall et juvenilt vann, da, hvor den har alle muligheter for å spise stor og feit. Så kan du da risikere etter noen år å kunne fange den virkelig store sørven, da, som kanskje en kilo eller oppunder der. Men den, når den blir mangfoldig i seg, da, og blir mange, så har den en litt leie egenskapen at den gjør vannet mer, kall det næringsrikt. For den går og slurper nede på bånd, og virveler opp næringsstoffer som ellers ville vært fastlåst i sedimentet. Så den har en ren sånn vannkvalitetseffekt også. Mm. Så det er klart det veldig negativt. Og du har fått gjedde på Vestlandet, som går løs på selvfølgelig, som det skjedde i Krøderen. Mm. Gjedde er en fantastisk sportsfisk, men vi bør liksom holde den der han hører hjemme i utgangspunktet. Da. Mm. Som har stor negativ effekt på de fiskebestandene som har vært attraktive for andre tidligere. Da.
Men nå sier jo du at noen har flyttet sørv fordi at de vil ha et attraktivt fiske, og det er helt sikkert noen som har gjort. Vi vet jo at det finnes noen miljøer.
Han har i hvert fall kommet dit, da. Ikke begge finner.
Nei, men det finnes jo liksom litt sånn ulike motiver for dette. Noen gjør jo det da åpenbart for å skape seg for egen vinning, på en måte, fordi de har et eget liksom, ønske om å skape et fiske da, på sørv, eller suter, eller hva det man driver og flytter rundt. Men det har jo også vært mange som har beskyldt at det kommer folk fra Østeuropa som har en litt annen fiskkultur, og som fisk med levende fisk så mange, som jo for så vidt er forbudt. Mm. Og på den måten sprer fisk også?
Ja, det er det. Og sørv er jo også en ypperlig agnfisk, da. Så det kan være flere ting her, men mye av den spredningen er veldig sånn opplagt, ikke på grunn av det.
Ja.
For det er ikke noe gjedde å fiske etter der. Det er ingenting det blir brukt sørv som agn etter der. Men vi har jo en annen art som har spredt seg.
Klassisk,
da, som vi har brukt ganske mye energi på opp gjennom årene, det er ørekyte. Mm. Som er en liten karpefisk som blir sånn maks 12-13 centimeter.
Og som liten ser ut som et øretyngel.
Ja, sånn størrelsesmessig så ligner han litt på det. Og der, på Hardangervidda, så fikk du en voldsom spredning av ørekyte. Og en av mine forgjengere i Jeger- og Fiskeforbundet, som heter Kjell Mykkeltvedt, han hadde laget en fantastisk fine kart på det. Altså, du hadde hvor utsettingen var foretatt, og hvor utsettingsfisken kom fra. Og så du spredning av ørekyte, og der kunne de i praksis da trekke all fisken tilbake til et stort anlegg som ligger på Reinsvoll. Ingenting gjort i vond mening av noe som helst slag, men der var det kommet ørekyte inn i anlegget antagelig, som da følte med som en sånn nisse på lasset da, inn i det utsettingspålegget som var i
man trodde man satt ut øret, og så følte de
med ørekyte.
Ja, og den spredde seg jo da, ikke sant, først ved at den ble satt ut, og så er det jo bekker og koblinger mellom mange innsjøer her, ikke sant? Så den spredde seg veldig fort og effektivt til store deler av Østvidda.
Mm. Og reduserer produksjonen av ørret i Vasterålen ganske dramatisk.
Gjorde det voldsomt. Så har sånne ting men det har en tendens til å stabilisere seg på et noe annet nivå. Mm. Etter hvert da, har det vi kaller for en sånn nybyggereffekt, eller foundereffekt, som gjør at ørekytta kommer inn i et, for den, veldig sånn
jomfruelig mark.
Jomfruelig, ja. Pristine, fattig over det. Kommer inn i et sånn veldig jomfruelig område og eksploderer og overtar på en måte hele matfatet. For den spiste jo da ut, i det tilfellet, skjoldkreps og marflo og sånn, når de var veldig små, før ørretten kom seg til bordet. Så der fikk du en voldsom nedgang i ørretproduksjonen, i sånn som halen og sånn, som var sånn klassisk gode ørretvann.
Det var så godt ørretvann at den hadde en egen sluk som het Halnekongen, husker du? Dette kulminerte jo på toppen av Hardangervidda i en voldsom politisk konflikt hvor vi var sterkt involvert, Øyvind, hvor vi For det man ørekytta spredde seg oppover i vassdrag på Hardangervidda og nærma seg på en måte og helt opp på terskelen og over i et annet vassdrag og kunne vippe over vestover og få spredning, stor spredning. Og da gikk vi inn og krevde rotenonbehandling av de øverste kjernene og bygging av fysiske sperrer for å lage en slags buffersone. Og det her, jeg husker jo dette, for jeg var jo med på dette, var opp på Hardangervidda og slåss med dette. Vi ville bruke gift midt inne i nasjonalparken på Hardangervidda. Fikk med oss myndighetene på dette, men ikke Kurt Oddekalv, husker jeg, for han var rasende, og det endte med at vi foran TV 2, midt inne på vidda, så sto og kranglet oss og bustene føkk, og det endte med at han slo to egg i huet meg for å markere avstanden fra forstadet.
Det var Kurt Oddekalv stolt av i mange år.
Jeg er såpass raus at vi gir den, det var greit. Han mente sterkt, men det har jo vært en vellykket aksjon i et forsøk på å hindre ørekyttespredning vestover da. Så vi får være glad for det.
Ja. Skal begynne å nærme oss
en limerik, skjønte jeg som på akkurat dette temaet. Det var det som skulle til, vet du. En limerik som går som følger. En kreativ øretfisker som bodde på Ildjerne ville så gjerne ha fiskbare øretter i hyttekjerne. Han bar opp fisk som skulle gyte, men blant øretten var det ørekyte, så nå må han rotenonbehandle for å få dem fjernet. Det er en sann historie.
Og det er et par sånne før vi fedde ut, som jeg bare oppklar. Rotenonbehandling er den ene måten å
ta ut alt.
Ja, ikke sant? Og bøt på skaden, og så prøve å rette opp skaden. Er det mulig å fiske ut? Altså, finnes det andre teknikker, eller er det håpløst, liksom? Er løpet kjørt?
Ja, når du skal fiske ut, så handler det om å decimere. Den ørekytta på Hardangen der, så lagde du jo tegner. Det var en sånn periode hvor de lagde ørekyttetegner, da, og så tok du tonnevis med ørekytte, og det er mange ørekytte, for de veier jo, jeg vet ikke mye, sånn 10 centimeter.
12 gram.
Ja, noen gram tungt, tenker jeg. Men da ble det tatt ut på tonnevis, og det gjorde at det var litt bedre forhold i den innsjøen i kanskje 2 år. Dette er kortlivet arter, så de eksploderer igjen. Så 3 år etterpå, 4 år etterpå, så var det akkurat like mye.
Det er vel nesten umulig å fiske dem ut.
Ja, jeg husker det lille gjeilåkjernet, det tok flere og 100 kilo, det lille kjernet.
Men gjedde, hvis problemet er gjedde, er det mulig da?
Jeg har gjort forsøk på å fiske det ut, da. Noen mener jo å lykkes mer eller mindre, men da handler det egentlig om å prøve å ta ut så mye som mulig. Men som en tommelfingerregel, løpet er litt kjørt når du først har fått inn noe nytt som har etablert seg med suksess.
Og begrenset skaden.
Ja, begrens. Så da handler
det egentlig det går på, begrenset
skaden. Vi ønsker jo ikke å bruke rotenon rundt om i det ganske land, ikke sant? Så da handler det egentlig mest om å forhindre videre spredning, tenker jeg, for vi har, det er nok å ta, altså. Det er det.
Men hvis du blir, altså, hva er en potensiell straff? For jeg antar at det her er definert som miljøkriminalitet da, hvis du flytter fisk. Hvertfall, særlig hvis du gjør det med viten og vilje da.
Ja, det er jo maksimumstraffen i laks- og innlandsfiskeloven. Ble ikke den på 5 år da? Men utfordringen...
Ganske alvorlig.
Dette er sånne straffsaker som skjedde i 40, ikke sant? Så det er liksom litt utfordringen her da. Du oppdager brått at det er mye gjedde et sted. Eller ørekyt eller noe der. Liksom.
Da har det inn i gått litt tid da.
Ja, det har kanskje gått...
Burde det vært 5 år av pisking?
Ja.
Spansk rør.
Nei, men vi skal... Her var ordentlig spennende. Ja. Det hadde vært veldig artig å dykke enda mer ned sånn der, i de forholdene som du forstyrrer. Men så er jeg også fascinerende at det er noe av, som har skjedd i flere tusen år, det er flytting av fiske. Ja. Men uansett, nå skal vi gå ned for landing. Det er... Hot or not? Øyvind, først, så Espen, så Jo Inge. Skrivemaskin. Hot or not?
Nei, det er not.
Not.
Speilreflekskamera. Hot or not?
Det er not.
Hot.
Østers. Hot or not?
Nei, det er litt hot.
Ja, hot.
Tabasco. Hot or not?
Det er jo hot.
Not.
Og så litt tekst fra låta først. Du er ikke helt i vater, loddet henger ikke ned. Du treffer ikke spikeren på høvet. Måle og sage du, så blir det for mye skre. Ja, vi snakker om DDS album Yippie og låta
Bom, bom, bom. Hot or not? Jeg tror ungen har fått i studio. Takk for det. Velkommen tilbake.